No niin, tämän kevään viimeinen luento. Eli tarkoitus olisi puhua aluksi tuosta Windows 8 ihan niin yksinkertaisesti kuin mä osaan. Mä en osaa sitä kovin paljon, mutta onneksi Matti on paikalla, niin se voi auttaa mua sitten, kun menee sormi suuhun. Hommahan jatkuu sitten muuten ensi viikolla, eli ensi viikolla alkaa tuo C++ jatko-osa, eli sen homma idea on se, että katsotaan, että miten me nämä asiat, mitkä tehtiin nyt Javalla, niin tehtäisiin C++:lla. Ja se kestää 2 viikkoa se kurssi. Viikko 1 katsotaan C:tä ja viikko 2 katsotaan sitä, mitä se C, mitä se plus tuo siihen lisää. Ja kurssin suoritus on sillä tavalla, että tehdään ne demotehtävät, mitkä siellä on. Ja demotehtävät on käytännössä samoja tehtäviä kuin mitä ne oli Java-kurssilla, eli ne on suurimmaksi osaksi vaan kääntää Javaa C++:lle. Ja sitten kun se kurssi loppuu, niin sen jälkeen on toinen jatko-osa, eli Java Server Pages, eli katsotaan, miten tätä samaa hommaa tehdään sitten web-sovelluksena, ja sitten sen kurssin suoritustapa on sillä tavalla, että tehdään se, sitten tehdään sitä harkasta pien murto-osaa niin kuin web-sivuksi sillä tavalla, että se nykyinen koodi toimii meillä palvelimina, ja sitten sitä voidaan selaimella kysyä, että mitä jäseniä siellä on, ja ehkä vähän lisätä jäseniä. Mutta sitten varsinaiseen asiaan. Tuo Windows 8 varmaan pitää jakaa näihin jatkoosiin. Joo, ilmoittautukaa vaan. Windows 8 varmaan pitää jakaa 2 osaan. Eli sehän koostuu tästä palikkaliittymästä. No, hyppää. Miksei hyppää? Mulla palikkaliittymä. No, vaikka Windows. Se hyppää tuonne toiseen. Nyt voi tulla ongelmia, mä en pysty oikein näyttämään, kun se hyppääkin näköjään tuonne toiseen näyttöön mulla nuo, mitkä on sitä Windows 8 jutskaa. Taas pitänyt testata, että miten mä saan sen tulemaan tähän ikkunaan nuo. No. Tää. No joo, on mulla simulaattori täällä. Eli tää mikä matkii tämmöstä tablettia, niin. Eli Microsoftin hieno idea, että kaikki käyttäisi sitten tämmöistä palikkaliittymää tästä, mutta onneksi tästä on versio myös. Tai siellä voidaan käyttää silloin, kun meillä on Intelin prosessori, niin myös tätä tavallista Windowsia. Mä en kovin usko, että tämä tulee yleistymään sillä tavalla, että tässä tätä puolta semmoiset, joilla on 2,7-tuumainen näyttö työpöydällä, niin käyttelis. Mutta sitten kun on tämmöinen tabletti, niin silloin tämä on periaatteessa järkevää ja toimii sormella aika kätevästi. Ja nyt tosissaan, niin kuin Matti sanoi, niin tällä simulaattorilla voi niin kuin omassa koneessa kokeilla sitä, että miltä se tuntuu. Niin kuin semmoisen tabletin käyttäminen. Ja lähinnä puhun tänään nimenomaan siitä, että miten me tehdään sitten sovellus tonne tablettipuolelle, eli tuossa oikeastaan pitäisi varmaan lukea silloin kautta RT. Niinkö? Eli se, miksi se RT tulee? Vai Windows Runtime? Joo. Ja tuo sovellus, mikä tänään tehdään, niin on tämmönen, tuosta varmaan lähtee käyntiin. Eli kun niissä C-pohjaisissa jutuissa aina sinne Hello World, eli miten tehdään sinne simppelein mahdollinen ohma, mikä nyt tekee jotakin, niin mä oon vuosia pitänyt tämmöisen graafisen käyttöliittymän Hello Worldinä, tämmöistä autolaskuria. Toki tää on lievästi vitsi, mutta ei se ihan täys vitsi ole, että samankaltaisia näkee ihmisten tuolla monesti tekevää, että ne jossakin on. Esimerkiksi jos menette Tivoliin, niin siinä portilla seisoo kaveri, mikä naputtaa, että kuinka moni meni sisään. Ja jos tässä olisi aikuinen ja lapsi, niin se olisi ihan relevanttikin sovellus semmoiselle, koska sen pitää siksi naputella, että se tietää paljon sinne karuselliin tai muuhun on tullut niin kuin painoa periaatteessa, että saako ne vielä ottaa tavaraa sisään. Ja silloin se on ihan relevanttia laskea aikuisia ja lapsia erikseen ja sitten niistä saa summaksi, että paljon siellä on tavaraa sisässä. Eli koitetaan tämmöinen saa tänään aikaiseksi. Sitten siihen lisähaaste ja aiheuttaa se, että tämmöistähän sovellusta voi käyttää sillä tavalla, että se niin kuin täyttää ton koko ruudun, tai sitten tämä voi käyttää niin, että siinä pikkasen näkyy toista ohjelmaa, ja, tai sitten tämä meidän ohjelma voidaan vetää niin kuin pieneksi. Eli periaatteessa nämä antaa niin kuin mahdollisuuden ajaa kahta ohjelmaa yhtä aikaa. Eli jos mä täältä nyt kelkon vaikka ton työpöydän sillä tavalla, että se tulee tuohon pieneksi, niin silloin tämä meidän ohjelma kutistuu vähän se, ja sitten jos mä vedän ton työpöydän tuossa isoksi, niin tuo meidän ohjelma kutistuu paljon. Ja tuohon pitää tehdä itse töitä, että me saadaan tämä meidän ohjelma olemaan semmoisena, että sitä voidaan käyttää pienempänä. Eli tuossa nyt yksi ominaisuus on esimerkiksi, että näiden nappuloiden tekstit pienenee silloin, kun tuo menee tuonne pieneksi. Sitten mulla oli täällä toinen vastaava sovellus, josta sitten voitte katsoa lisää ominaisuuksia muun muassa tallettamisesta ja muusta. Eli toi oli ihan tommonen kokeilu, että voisiko voimistelukilpailussa se arvostelu hoitaa. No nyt tässä on nämä kaksi ohjelmaa auki, työnnetään tuo toinen tuonne piiloon. Ja nyt nämä nappulat on tällä reunoilla sen takia, että se ote voisi tästä tabletista olla semmoinen, että peukuilla käyttää tätä. Että se näyttää alastomalta tuossa, mutta siihen voisi keskelle laittaa jotakin. Eli idis olisi se, että voisiko voimistelukilpailussa tehdä sillä tavalla, että kun se suoritus alkaa, niin me nollataan tilanne. Lasten kilpailut alkaa 10 pisteestä, jos tulee 0,1 pisteen vähennys, niin sitten tuomari painaa sitä. Ja jos tulee isompi vähennys, niin se painaa tuota, ja vielä isompi, niin se painaa tuota. Ja sitten suorituksen jälkeen on suoraan se lopputulos siinä. Ja sitten vielä ihannetilanteessa, jos nämä vähennykset nauhoitettaisiin, kelloajat liimattaisiin näihin, milloin nämä on tehty, ja sitten se suoritus videoidaan, niin voitaisiin siihen liimata siihen suoritukseen kiinni se, että minä ajahetkenä tuli minkälaisia vähennyksiä, niin vois sieltä katsoa sitä. Mutta tässä esimerkissä on esimerkiksi tämmöisiä, että se tämän tilanteen, kun tämä ohjelma sammuttaa, niin se tallettaa sinne, ja siihen on meillä linkki tuossa. Pitää muistaa, mikä kone meillä on päällä, eli sitä voitte katsoa tuosta. Että tuossa on kuvattu vähän noita tiedostoja, että mitä kaikkia tiedostoja me tarvitaan tämmöisen tekemiseksi. Ja sitten tuo lähdekoodi vaikka versiohallinnasta, jos haluatte hakea ja kokeilla. Mutta lähdetään nyt tekemään tuota äsken näytettyä autolaskuria. Eli tavoite ei ole mitään muuta kuin ne pari nappia ja pari semmoista lootaa, missä teksti muuttuu. Ja silloin meillä on se idea kasassa, että sitten monimutkaisempi sovellus tulee sitten siitä sitten soveltamalla. Eli lähdetään ihan tyhjältä pöydältä liikkeelle. Käynnistetään ensiksi toi Visual Studio 2012, eli se on pakko olla Visual Studio 2012, että voi tehdä nimenomaan näitä tablettisovelluksia. Jos tekee tavallisia Windows-sovelluksia, niin niitä voi tehdä niillä vanhemmallakin versiolla. Ja tämä sama sovellus periaatteessa voitaisiin tehdä niin kuin tavalliseksi Windows-versioksi, mutta se ei mene ihan samalla koodilla, vaan sitä pitää pikkasen muuttaa. Ja tämä ihmettelen näissä Windows-hommissa, Microsoftin hommissa, että niillä on kolme eri alustaa, tämä perus Windows ja nyt tabletti ja sitten puhelin. Ja vaikka niissä on hirveästi samaa niissä sovelluksissa, niin kaikki pitää tehdä niin kuin pikkasen eri tavalla. No niin, meidän ensimmäinen homma on ruveta pyhäämään uusi projekti. Ja nyt tulee se ensimmäinen päätös tässä, että tehdäänkö me semmoinen sovellus, mikä toimii tuossa tabletissa, ja se löytyy tuolta kohdasta Windows Store. Tehdäänkö me semmoinen sovellus, mikä toimii tässä työpöytä Windowsissa, ja sieltäkin sitten löytyy eri vehkeitä, eli Windows Forms Application ja sitten VPF Application, missä kun tuossa. Eli tämäkin on tylsää, että Microsoft vuosien saatossa on monesti tehnyt sen, että se hylkää kehittäjät. Eli tämä 2000-luvun alussa sinne tuli tämmöinen Windows Forms, mikä oikeasti oli aika hyvä systeemi. Ja sitten ne hylkäs sen, eli se on nyt niinku kuolevassa vaiheessa, ja sen päälle rakentaminen on vähän siinä ja siinä, että onko järkeä tehdä. Ja sitten ne otti tilalle tämmöisen VPF:n tänne, ja tiedät tämänkään kohtalosta, että mikä se on. Että mä kiitän onneeni, että kun mä aloin tekemään mun omia sovelluksia 90-luvun puolivälin jälkeen, niin mä valihin Delphi-alustaksi, ja edelleen se sama koodi, mitä mä oon silloin tehnyt, niin kääntyy ja toimii nykyisillä työkaluilla. Ja sovellus ei ole vielä ollenkaan tiesä päässä, eli se olisi kurjaa, jos siinä niin kuin sen aikana tulisi monta muutosta. Jos mä olisin valinnut Microsoftin työkalut, niin mä olisin silloin valinnut Microsoftin C++:n ja sen aikaisen kirjaston, ja se on jo kuollut ajat sitten, kun kukaan ei kirjoita sillä enää uutta koodia. Se olisi tosi, tosi tylsää. Eli nämä vaihtaa vähän liian hepposesti. Noniin. Eli täällä Windows Store-puolellakin voi tulla tapahtumaan ihan samalla tavalla, että mitä teette, niin sitten kuolee. No sitten voi olla Windows Phone-sovellus, ja siitä on meillä valmis nauhoitus tuolla viime syksyltä tehtiin tämä sama asia niin kuin tuohon puhelimeen, ja voitte katsoa sitten sen luennon kohdalta sen nauhoituksen, että miten se tehdään puhelimeen. Mutta, ja sitten on tietysti nämä pelit, mitä tehtiin siellä Ohmonti ykkösellä syksyllä ja Antti Jussin pitämissä niin kevätkursseissa. Eli otetaan Windows Store Application, ja periaatteessa voitaisiin aloittaa tuosta, tai voidaankin aloittaa tuosta Blank Applicationista. Ja mä nyt teen tämän projektin tuonne hakemistoon, ja annetaan sen projektin nimeksi nyt sitten autolaskuri. Eli vähän samalla systeemillä kuin Eclipsessäkin tehdään, että valitaan projektia, minne se tulee, ja keksitään sille nimi. Ja Eclipsessähän ei synny siihen projektiin mitään muuta. Eli tästä valitaan nyt sitten se, että mitä siihen projektiin tulee pohjaksi. Eli jos me valitaan tuo tyhjä sovellus, niin silloin me saadaan projektin pohjaksi semmoinen sovellus, missä ei ole yhtään ylimääräistä nappulaa. Ja tuolta Grid Applicationin kautta saadaan sitten semmoisia, missä semmoisena ruutuina on asioita. Okei, eli vähän samalla tavalla kuin se Window Builder, niin se tekee meille tänne jonkun verran pohjakoodia. Eli se on siinä toisella puolella lappua, mikä jaettiin. Eli täällä on tämmöinen, sori, se ei ole tämä koodi, vaan se on tämä mainpage.xml.cs. Eli se ohjelman toiminnallinen koodi me kirjoitetaan tähän CS-tiedostoon, eli C-sharp-tiedostoon. No sitten, että kaverina täällä on aina toinen tiedosto, .xaml. Eli siinä on XML:llä kuvattu tämän ohjelman ulkoasu. Eli siitä on sitten teillä listaus siinä toisella puolen paperia, ja sitä koodia on ihan hirveästi, ja sitä ei ole tarkoitus kauheasti käsikirjoittaa nyt tässä esimerkissä, vaan sitä syntyy sitten sitä mukaan, kun me tehdään. Ja erona Javaahan on nyt, että siinä Javassahan tuli niin kuin sekä tämä ulkoasun kuvaus että se toiminnallinen koodi samaan tiedostoon, jos emme erikseen sitä hirveällä vaivalla jaettu, niin kuin mä jaan siinä siihen kerhoguihin ja kerhoswingiin. Eli tietyssä mielessä nyt tämä XAML olisi se meidän kerhogui, ja tämä .cs olisi sitten se kerhoswing, mitä me tehtiin, eli se oma kirjoittama koodi tulee tuohon CS-tiedostoon. No, me voitaisiin alkaa tähän suoraan raahaamaan nyt sitten. Tähän raahaamaan noita toolboxista puttoneita ja muuta. Mutta sen kurja puoli on siinä, että tästä ei kovin helpolla saa sitten tehtyä semmoista, mikä noteraa sen, missä muodossa tuo on tuolla näytössä. Ja tätä mä ihmettelen, että siellä ei niinku valmiina valikoissa ollut semmoista, mikä olisi tehnyt sovelluksen, mikä olisi niinku hyvä aloittaa se sovellus. Näitten omaakin esimerkki täällä, että miten tehdään tämä projekti, niin alkaa sillä tavalla, että ensiksi tehdään tämä tyhjä projekti, ja sitten heitetään roskikseen sitä tavaraa, ja sitten lisätään käsi uutta. Että älkää multa kysykö, miksi ne niinku haluaa kiusata ihmisiä, mutta se nyt tuntuu olevan niiden tapa. Eli mikä tässä on vikana tässä tiedostossa, mikä meillä on, niin tämän vikana on siinä, että periytyy tuommoista kantaluokasta page, vähän niin kuin ne Java-sovellukset periytyy sieltä frameista. Mutta tämä page ei tunne sitä koon muutosta ollenkaan. Eli tämä pitäisi periä semmoista kuin layout aware page, että me saataisiin tehtyä. No, tuntuisi järkevältä tuohon kirjoittaa layouts aware page, ja sitten se periytyy siitä. mutta sitä koko layout-peitsiä ei ole yhtään missään olemassa, vaan se koodi pitää hommata meille, että me voidaan periä se siitä. Eli heitetään tämä roskiin täältä. Roski ja sitten otetaan projektista, että lisätään tänne projektiin. Eli vaikka tämä niin loi sinne pohjaksi hienosti asiaa, niin me joudutaan oikeastaan tekemään samaa kuin siinä Eclipsessä, että päätetään nyt, että lisätään sinne tietyssä mielessä uusi formi, eli lisätään sinne uusi itemi ja valkataan täältä nyt vaikka tuo basic page, eli tuossa se näyttää, minkälainen sitä tulee. Tuo äskeinen oli meillä tuommoinen blank page ja nyt otetaan tuommoinen basic page ja tämä tuo siihen mukaan tämän tiedon siitä, että se tuntee sen, minkä muotoinen tämä näyttö tällä hetkellä on. Ja vaihdetaan tämän nimeksi sitten se, mikä sieltä äsken hukattiin pois, eli main page XAML. Ja sitten se urputtaa sitä, että sieltä puuttuu tavaraa, ja nyt se käy sen tavaran sinne etsimässä. Jos ei tämä mennyt ihan juntturaa. Eli mitä se tässä teki, niin onpas tää nyt käsittämättömän hiasta taas. Niin se kävi tänne common kohtaan, missä äsken ei ollut oikeastaan yhtään mitään. Niin se kävi tänne hakemistoon lisäämässä hirveän määrän CS-tiedostoja ja taisi tuo standard styles XML taisi siellä äsken olla. Mutta se lisää tänne hirveän määrän noita CS-tiedostoja. Ja tämäkin on vähän jotenkin hassu ajatus, että nämä CS-tiedostot lisätään joka ikiseen projektiin, eikä viitata niihin jossakin toisessa paikassa olevana. Että jos mä tekisin, niin nämä olisi niin kuin kirjastona johonkin, mihin voitaisiin viitata, mutta arvelisin, että tämän syy on siinä, että ne pelkäävät näiden muutosta niin paljon, että nyt kun ne antaa tähän projektiin sen mukaan, niin ne saa rauhassa muuttaa niitä tavallaan siellä seuraavassa versiossa ilman, että ne rikkoo sitä mun sovellusta. Että ne ei nähtävästi itsekään tiedä sitä, että mihin tilanteeseen on menty ja siksi ne antaa nämä CS-tiedostot nyt kokonaisena tähän. Ja kurjaa on sitten se, että jos huomataan tuossa joku vika ja se korjataan jossakin, niin se sitten ei korjaannutkaan näissä projekteissa, mitkä sen varaa on tehty. No niin, nyt tuo main page on, tämän jälkeen tämä pitää vielä pildata. Olikohan se niin, että sekään ei auttanut, että mun piti, no joo, nyt se auttoi. Eli nyt tässä on sitten periaatteessa meillä se suunnitteluikkuna, mikä meillä oli siellä Eclipsessäkin. Ja nyt mulla tulee jonkun verran ahasta tässä näytön kanssa, niin siitä ei tule kovin tarkkaa tästä suunnittelusta, mutta jos mä puotan ton suunnitteluikkunan koon tuossa pienemmäksi, niin jos se sitten mahtuisi ruudussa jollakin tavalla olemaan, niin se oikein vieläkään mahu olemaan. No nyt. Noin. Eli noita tiedostoja on syntynyt aika kohtuuton määrä tänne nytten tässä vaiheessa. Eli sinne tuli tuo autolaskuri hakemisto ja sen alla on tämä varsinainen solution, mikä vastaa oikeastaan sitä samaa, mikä Eclipsessä oli se vähän niin kuin se workspace. Mutta ihan niitä ei samalla tavalla käytetä. Tänne yhteen solutionin ei työnnetä samalla tavalla tavaraa, kun mä työnsin esimerkiksi kaikki kurssiasiat sitten siihen yhteen kurssin workspaceen. Että ihan samalleen se ei ole, mutta karkeasti samanlainen. Ja sitten sen alle on syntynyt autolaskuri-niminen kansio, jossa on sitten tämä varsinainen projekti ja sitten tämä main page sekä XML että CS-tiedosto ja sitten nämä app jotakin, niin nämä on sitten se varsinainen pääohjelma siitä. Eli meillähän siinä Eclipse-versiossa pääohjelma tuli siihen Framen tiedostoon, mutta tässä ne pääohjelmat on tuolla tiedostossa ja niitä ei alkuvaiheessa tarvitse muokata, mutta sitten kun tekee jotain hienompaa, niin niitäkin joutuu kyllä muokkaamaan. Mutta sitten ne kommo-hakemistoon on tullut näitä paljon ja PIN-hakemistoon tulee sitten ne käännetyt versio, kun tämä käännetään, ja asset-hakemistossa on tukku tämmöisiä kuvia, joihin pitäisi piirtää sitten itse ikoneja siitä Eli nämä pitäisi nyt korvata sitten omilla ikoneilla sen mukaan, että missä tämä kukin ikoni näytetään. Joku näytetään siinä, kun se sovellus lähtee käyntiin, ja jotakin näytetään sitten siellä palikkaliittymässä sen kuvana ja niin edespäin. Mutta jätetään se ikonin piirtäminen nyt väliin ja lähdetään muokkaamaan tätä meidän varsinaista sovellusta. Eli nyt jos mä haluan siihen vaikkapa laittaa sen buttonin, mitä painetaan, millä mä saan tämän rajaan tästä pois? Mä haluan tämän pois ensiksi. Joo, mutta tarviiks mä sitä? No jos mä lisään tänne uuden gridin sitten, niin miten mä sen gridin lisään niin, että se täyttää tämän koko alueen? Mistä mä löydän fillin kooksi? Tää? Layoutissa ja... Eli tonne mä haluan säilyttää tuon yläosan nyt tommosena, kun Matti sanoi, että se pitää säilyttää semmosena. Center. Ja tuo vetää sen tuolla suunnassa, mutta ei se vetänyt sitä täyskokoisesti. Niin markinit tyhjäksi. Nolla ja nolla tuonne. Ja tuolta tuo täyskorkeaksi. Mutta ei ne vieläkään ne markinit tyhjiä. Tuolta leveys ja klik. No nyt meillä on siinä gridi, mikä täyttää tuon lopun maailma. Ja tuohon tekstiin mä vaihan nyt, mulla siinä mallista puuttuu, mutta mä laitan tuohon nyt hetkinen. Tossa missä lukee My Application, niin jostakin pitäisi löytää, tuohon laitetaan, että... No elää nyt... Miten mä pääsen, vittu, tää on kyllä maailman hienoin. Välillä pitää jostain toista paikasta muuttaa. Ei saa. Ihan. Joo, ei kun toi on totta, mitä Matti sanoi, että se on paindattu resurssitiedosto, ja resurssitiedostossa lukee tuo teksti, mikä tuossa on, niin se on oikeastaan järkevämpi vaihtaa siellä resurssitiedostossa. Mutta mites mä vaihan siellä resurssitiedostossa sen? Page-resurssis tuossa. Tuohon laitetaan autolaskuri tällä kertaa. Noin. Ja tuo pikkunuoli on sitten tuossa, ja tämä on kanssa hassua, että sen pikkunuolen tuon suunnitteludokumenttien mukaan pitäisi olla aina tuossa kohti. Että miksei se tuu sinne sitten valmiina. Mä voin ottaa sen sitten ja hinata ihan mihin tahansa kohtaan, ja silloin se ei olekaan samannäköinen kuin toisen sovellus. Että jos mä haluaisin, että kaikkien ihmisen sovellukset näyttää samalta, niin mä kyllä laittaisin, että se nuoli on siinä niin kuin mun antamana, sitä ei mihinkään muuhun kohtaan voi laittaa. Ja tämän logiikkahan on sama kuin Windows-puhelimessa periaatteessa menee niin kuin edelliseen kohtaan. Ja jos siinä sovelluksessa ei ole muita sivuja, niin silloin se ei tule oikeastaan ikinä näkymään tämä nuoli. No niin, nyt mulla on kuitenkin hirveällä vaivalla laitettu tänne se yksi gridi, mikä täyttää tämän lopun maailmankaikkeuden täältä. Ja tämähän nyt tehtiin pikkasen eri tavalla kuin mitä se tehtiin sitten siellä Eclipsessä, missä me käytettiin hyväksi niitä border layoutteja ja kaikkia muita layoutteja, missä sitten vaikka se centeri laitettu täytti sen. Eli tietyssä mielessä tässä on enempi sitä säätömahdollisuutta, vaikka kyllä me saatiin siellä näillä swingikomponeillakin säädettyä. No sitten mä raahustan sinne yhden buttonin nytten, ja nyt mä raahustan sen buttonin nimenomaan tänne kohtuullisen alas. Ja nyt kun mä tehdään kosketusnäyttökäyttöliittymää, eli mun alkuperäiset autolaskurit, jos katsotte jostakin, silloin kun tehtiin hiiriohjelmia, niin se nappula on ylhäällä ja sitten se näyttö, siihen liittyvä näyttö, niin on alhaalla. Mutta kosketusnäyttökäyttöliittymässä meidän pitää miettiä sitä, että meidän käsi peittää siinä aika paljon. Eli kun me ruvetaan tässä jotain tekemään, niin meidän käsihän peittää tätä näyttöä. Eli silloin meidän pitää se, mitä siinä pitää samaan aikaan nähdä, niin suunnitella tänne ylemmäksi. Ja sama koskee esimerkiksi tätä vekootinta, että tässä nämä nappulat oli ennen täällä alhaalla. Ja sen takia mä pyysin, että nostetaan tuonne ylös, että sitä ei niin käyttäessään peitä sitä asiaa. Noni, siihen raahattiin yksi nappula. Ja nyt mä haluan, että sen nappulan tekstinä lukee tota henkilöautoja. Ja sitten aika rupusen pienellä se on näyttänyt tuossa olevan. Ja sitten tota, nyt pitäisi keksiä, mistä vaihdetaan se kontti, koska se apperanssissa. Tekstissä. Ja sieltä valkataan siihen nyt vaikka 36, niin se näkyy sitten vähän mukavammalla koolla siinä. Ei. Tai tietyssä mielessä skaalautuu, joo. Jos me halutaan nähdä, miltä se näyttää, niin me voidaan periaatteessa vaikka ajaa tämä sovellus. Ja tätä sovellusta kun ajetaan, niin tässä voi valkata, että ajetaanko me sitä releasinä, debukkina. Ja sitten missä me ajetaan sitä, me voidaan ajaa se local machine, eli silloin se ajaa tässä meidän, ajetaanpa sen local machineissa, eli silloin se ajaa sen tuolla. Eli nyt se ajaa niin kuin koko näyttösnä sen täällä mun koneessa, eli nyt se ei tänään ole järkevä vaihtoehto ajaa tuossa local machineissa. Eli tapetaanpa se ajo sieltä. Sitten me voidaan valita, että se ajetaan simulaattorissa. Tai sitten me voidaan valita sieltä, että se ajetaan remote debugger. Ja tämä toimii sitten sillä tavalla, että asetetaan tähän tablettiin se Microsoftin remote debugger klientti-ohjelma. Ja se riippuu sitten, mitä tablettia me käytetään, että siihen pitää valkata siis se oikea klientti. Ja se on sillä Microsoftin sivulla aika selkeästi jopa neuvottu, että miten se tähän asennetaan. Sitten se klientti pistetään käyntiin ja sitten se sanoo nimeen tälle klientille, mikä se on. Ja sitten me valkataan tuosta tuo remote-masiini ja sitten se kysyy meiltä, että mikä tota kone se on, mille se ajetaan. Ja jos ne on samassa verkossa ja palomuurit sallii, mitä täällä yliopistossa en nyt voi demonstroida, koska täällä palomuuri ei salli ikinä liikennettä niin kuin näihin koneisiin päin. Eli mä en voi täällä niin kuin demonstroida mitenkään, että miten se siirretään tuohon. Mutta esimerkiksi kotiverkossa, jos teillä on sama alue IP-tä saa ne koneet, eikä palomuurilla ole muuta häslätty, niin silloin periaatteessa se menee ihan nätisti tuonne koneeseen. Mutta valkataan nyt tuo simulaattori sieltä. Simulaattori, eli silloin meillä on siinä sovellus, mikä näkyy tämmöisenä. Ja senttenä mitattuna tämä oli isompi tämä teksti äsken, kun se tuli tuohon isolle näytölle. Että kyllä se siinä mielessä skaalautuu. Eli tämä näytön suhteet niin kuin säilyy samana sen mukaan, mitä tämä näyttö isonee. Että jos se ajettaisiin 27 tuuman näytöllä, niin oishan tämä niinku sentteinä jo aika korkea tämä nappula. No sitten tässä kehittäessä, niin periaatteessa näitä ei ole tarkoitus koskaan sammuttaa näitä sovelluksia. Täällä tablettipuolella sen sovelluksen voi, nyt kun tässä on tuommoinen ruksi, niin nyt tämä vastaa, niin tämä leikkii niin tämä simulaattori sormen käyttämistä. Eli täällä sovelluksen voi sammuttaa tälle, että tuolta ylhäältä ottaa kiinni ja ylhäältä ottaa kiinni ja nopeasti pyyhkäisee sormella alas, niin se sammuttaa sen sovelluksen. Mutta tuohan on ajateltu, että sovelluksia ei tarvitse sammuttaa, kun tavallinen kansalainen ei ymmärrä sitä sovelluksen sammuttamista mitään. Ja siitähän tuleekin hirveät riidat sitten se, että ne tavallaan, mitkä ei ole päällimmäisenä olevia sovelluksia, niin ne ei pyöri siellä alla ollenkaan. Saako niistä edes RT:ssä pyörimään tavallinen kansalainen? Eli GPS käyttäviä sovelluksia voisi tehdä semmoisen. Eli se on aika tylsä, jos meillä on semmoinen ajoreittiä nauhoittava ohjelma ja sitten tuohon otetaan vaikka tota joku mailiohjelma päälle ja sitten se siltä aikaa ei nauhoitakaan sitä. Mutta on meillä paljon muitakin antureita, mitä saattaisi haluta nauhoittaa ja niitä ei sitten saa nauhoitettua. Kai muuta kuin valehtelemalla tätä nauhoittaa GPS ja sitten samalla nauhoittamalla muutakin. En ole koskaan kokeillut. Joo. Mutta mitä tuosta sammuttamisesta tai ajamisen kannalta, niin ajamisen kannalta, kun mä sammutan tämän tälleen, no se pitää pyyhkäistä riittävän nopeasti ja suoraan, että se sammuu, niin se jää täällä valitettavasti käyntiin täällä kehityksen puolella. Eli tässä se sovellus nyt, kun se menee siitä pois kohdalta, niin sillä on tietty aika, mitä se vielä elää siellä. Ja silloin saa aina täällä päässä odottaa sitä, että sammuuko se vai eikö se sammu. Ja sen takia ehkä käytännössä mukavampi onkin, että jos haluat ton sovelluksen lopettaa tässä kehittäessä, niin tappaa sen tuosta, niin se sammuu justiinsa. Ja sitten pääsee tekemään muutoksia. Tuo nappula voisin nimetä vaikkapa, että ton nimi on vaikkapa... Mites täällä nimettiin isolla kirjaimella? Kun... Niin Javan jäljiltä. Mut mites ne itse käyttää? Ei tiedä, mitä ne käyttää. Laitetaan Putton HA ton nimeksi. Mitä? No. Eli... onko tämä nyt unkarilaista nimeämistä vai ei, minkä käytön mä kielsin, niin tämä ei ihan ole sitä, koska se unkarilainen nimeäminen hyvin usein kertoo siinä esimerkiksi C:llä, kun tehtiin Windows-ohjelmia, niin se nimi saattaa olla vaikka LSPRT jotakin, eli LP, eli niin kuin long pointer, str niin kuin stringiin ja sitten se muuttujan nimi ja tämmöistä tyyliä. Tai sitten kun siellä osoittimien tilalla oli paljon kahvoja, niin niiden vehkeiden nimet on HVND, eli niin kuin handle window ja niin edespäin. Mutta mä nyt tykkään kuitenkin itse siitä, että mä annan komponentille semmoisen nimen, mikä kertoo sen, että tää on nyt nimenomaan Puttoni. Vaikka se voisi periaatteessa olla joku muukin vehe, mutta erityisesti, että sen luonne on Puttoni. Jos mä laitan tähän jonkun toisen vehkeen, mitä on tarkoitus klikata, että se käyttäytyy siinä vähän niin kuin nappulana, niin mä saattaisin silti nimetä sen Puttoniksi, että sillä koodissa näyttää semmoiselta, että kuvitellaan, että joku klikkaa. Ja sen takia mä annan sen nimeksi nytten Putton HA. No sitten mä haluan sen toisen sinne. Mä voisin tästä ottaa kopiin, niin mun ei tarvii uudestaan tehdä sitä. Ja laitan sen sitten tänne pastena, ja se pastee sen samaan kohtaan. Ja hassusti antaa sille, tässä se antoi sen nimeksi sentään erilaisen, laitetaan sen nimeksi Putton KA. Ja sitten vaihdetaan sen teksti. Voi ei, missä se teksti on. No, se jos katsotte tätä XAML-tiedostoa, minkä se näyttää tässä alla, niin aina kun mä täällä valkkaan jonkun komponentin, niin se valkkaa tätä XAML-tiedostosta sen samaan. Ja nyt näitä ominaisuuksia te voitte muuttaa täällä Properties-ikkunassa samalla tavalla kuin tehtiin siellä Eclipsessäkin. Tai niin kuin Eclipsessä voitte muuttaa siellä Java-koodissa niitä ominaisuuksia, niin toki tätä XML-tiedostoa voi tässä itsekin käsin muuttaa. Eli kun tuossa nyt lukee suoraan se, että tuot kontenttina on henkilöautoja, niin voin mä tähän kirjoittaa sen tähänkin kohti tuon kuorma-autoja. Eli ihan sen mukaan kumpaa tykkää tehdä. Ja monessa kohti oikeasti sitten, jos haluaa niin kuin miljoona kopiota, niin voi olla paljon nopeampi tehdä täällä kopioja sitten pasteista tänne monia kertoja. Et se voi olla paljon helpompi kuin täällä hiirellä yrittää tehdä. No sitten tämän nappulan mä haluan ankkuroida sillä tavalla, että jos se meidän perussuunnitelma oli, että ne asustaa ne nappulat täällä näytön ihan vasemmassa reunassa ja oikeassa reunassa, että niitä olisi helppo peukulua tästä painaa, kun katsoo, mitä sillä maailmalla tapahtuu. Niin nyt jos mä sen annan ankkuroitua tänne vasempaan reunaan, niin kuin se tuossa näyttää, eli se on 642 pikseliä tuolta vasemmasta reunasta, niin nyt jos näytön koko kasvaa, niin se ei tule sinne oikeaan reunaan samaan kohti, eli mä haluaisin se ankkuroida oikeastaan tänne oikeaan reunaan. Eli klikataan oikean reunan ankkuria ja raahustetaan tätä lähemmäksi oikeaa reunaa. Nyt siinä on se ongelma vielä, että siinä on nyt molemmat ankkurit kiinni, sekä tuo vasemman reunan ankkuri että oikean reunan ankkuri. Ja jos ne molemmat on kiinni ja tuo näyttö isonee, niin silloinhan tämä nappulakin isonee, eikö niin? Eli no kun mä siis kuvittelin, että nyt se toimii niin, että kun nämä ankkurit on näin, niin se on aina 819 tuolta vasemmasta reunasta ja aina sen paljon, kun täällä sattuu lukemaan, 79 tuolta oikeasta reunasta. Mutta mä otan tämän vasemman reunan ankkurin pois siitä, niin se tulee tuolleen katkoviivalle. Sitten tässä on aika kiva tämmöinen vehe, että nyt kun mä tätä liikutan, niin se tolleen napsahtaa, kun se on kaverin kanssa samalla korkeudella. Eli sillä tavalla nämä saa aika mukavasti samalle korkeudelle. Jos ei niitä muuten saa samalle korkeudelle, eli tuommoinen napsahus ei toimi, niin voisin tehdä täältäkin. Eli jos katsoo täältä, että tuon toisen korkeus on 262 ja toisen korkeus on 214, niin toimiihan se näinkin, että laitetaan täältä sama korkeus molemmille. Noin. No sitten ne näytöt sinne, eli meillä olisi täällä näytöksi laittaa vaikkapa tekstblokkia ja tekstboksia. Ja kumpis mulla on siellä laitettuna? Toisesta ei voi muuttaa taustaväriä. Sen takia mä haluan laittaa ton. Sen takia mä haluan laittaa sinne tota... Kumpi siinä on napaperissa? Pitääkö mun luntata tuolta? No, eihän siinä iso vahinko oo. Tohon vetään tuo ja huomasitteko miten se hyppää taas tohon innostuneena, kun se tulee samaan levyisyys kuin kaveri, niin se hyppää tuo punainen merkki, että nyt se on saman levyinen kuin kaveri. Ja siihen tota, siellä on surkeampien fontti, käydään nyt ensinnäkin se fontti vaihtamassa nyt kunnolliseksi, että meikäläinen näkee mitä on laskenut. Ja sitten sen tekstiksi vaihdetaan sitten. Missähän ikinä se onkaan content. Nyt se on kohdassa teksti ja siihen vaihdetaan, että nollaan ne laskut alun perin. Se on vähän hölmön näköinen, kun se laskurin numero on tuolla reunassa, eli sitten joku epätoivoinen yritys siihen saada tuonne toiseen reunaan. Jota ei tarkoita nämä, koska nämä tarkoittaa sen komponentin sijoittumista. Eli ne on tuolla teksti alla, paragraafi alla piileskelee se, että miten tämä sijaitsee tässä suunnassa, eli sieltä laitetaan vaikka että se on keskellä tuota aluettasa. Sitten jos mä haluan siihen hienosti eri väriä, niin mä voin ottaa täältä vaikka sutiin ja taustaväriin ja sieltä valkkaa nyt sitten vaikka kauniin vaaleansinisen taustan sille ja puttonille taisi pystyä kanssa antaa väriä, jos haluaa. Ei borderia vaan. Eikö voi nää backgroundiakin laittaa sille puttonille. Vähän hieno. Ei kelvannut selvästi. Laitetaan tuommoinen vähän hillitympi. Noin. No nyt on huomioon, että mulla tuolla toisella ei ole samaa väriä. Ja sitten näistä voi jollakin tempulla, mitä mä en osaa, niin tehdä näistä hienoista väreistä, mitä tuonne suunnittelee itsellensä, niin resursseja ja sitten käyttää niitä olemassa olevia resursseja. Mutta niistä, jos joku tekee joskus jonkun esimerkin, niin voisi kertoa muillekin sitä, miten voi käyttää sitä samaa väriä helposti toisessa kohdassa. No, tähän kun mä nyt tein ton hienon laskurin, niin mä kopioin senkin. Itse asiassa ennen kuin mä kopioin sen, niin annetaanpa sille nimi. Eli sen nimi olkoon nyt vaikka Label henkilöautoja, eli siihen lasketaan ne henkilöautojen määrät ja sitten otetaan sitä kopio ja sitten pastetaan se tänne ja tehdään sama temppu kuin äsken, että irrotetaan tuo vasen lukko ja laitetaan tuo oikea päälle sieltä ja annetaan sen nimeksi nyt sitten Label kuorma-autoja. Ja jotta me saadaan suunnitelma valmiiksi, niin tehdään tuosta vielä kopio ja laitetaan tänne, että voidaan päivän päätteeksi sitten meidän työ nollata. Ja se on sitten button 0. Saanko tämän värin kopypastettua, niin saisinkohan mä tuosta otettua, jos mä menen tänne näin, niin saisinkohan mä sinne laitettua sen samaan. Saa sen noin, mutta tää ei oo nyt semmonen kunnon resurssin käyttö, että nyt jos mä muutan toista, niin nuo muut ei muutu. Eli se oikein tapa on tehdä sitä kunnollinen resurssi tosta väristä, että sit kun sitä vaihtaa, niin se vaihtuu kaikkialla sama. Tai tietyssä mielessä vielä oikeampi tapa on valkata näihin niitä Windowsin omia värejä, jota tehdään jostakin. Onko se täältä? Eli täällä on hirveä määrä semmosia omia värejä. No ei nyt kovin monta tuossa ollutkaan. Miksei niitä on enempää? Miksei näitä systemsuteja on enempää tossa? Aika vähän niitä oli. Mutta kun kuitenkin siinä on tarkoitus, että siinähän niinku käyttäjä valitsee itsellensä jonkun teeman, niin sitten nämä on sen teeman mukaisia, että silleen se olisi järkevää käyttää niitä systeemin värejä toisaalta. No niin, nyt meillä on se käyttöliittymä suunniteltu ja periaatteessa me voitaisiin sitä nyt ajaa ja katsella asiakkaan kanssa, että näyttääkö se nyt hienolta ja toki tästä nappulan painamisesta ei tapahdu yhtään mitään, niin kuin meillä ei tapahtunut sillä Eclipse-puolellakaan. Ja sittenhän meidän pitäisi ruveta sinne sitä, no niin, tuossa on sitten semmoinen ongelma, että kun tuo on nyt otettu se tekstblokki, niin tänne voisi ruveta kirjoittamaan, ja tämähän tietysti ei ole kauhean toivottava ominaisuus autolaskurilta, eli tuonne pitäisi käydä jollakin sanomassa, että se on read only, millä hän se tehdään sitten. Accept return is read only, tuosta noin, ja tuolle samaa tarinaa, että se on read only, eli nyt pitäisi olla silleen, että tuo tuossa on olemassa ja mä en tiedä sitten voisiko sen työasemasovelluksessa copypasteta ton sisälle, mutta täällä saa sen täälläkin, eli täällä sormella tökittäessä, niin sehän merkkaa tolla ja nyt se voitaisiin sitten copypastetta, eli silleen se on perusteltua olla kuitenkin tekstiloota, että sitä voi sieltä kopioida muualle. Sammutetaan. No niin, nyt se alkaisi olla ulkoasullisesti valmis. Sitten tämä toimintaa, niin toimintaahan tehdään samalla tavalla kuin Eclipsissäkin, paitsi tämä on niin kuin hirvittävän paljon helpompaa, eli siellähän meidän piti ottaa oikea nappi ja valita eventti, eli jos tätä nyt tuplaklikkaa, niin se ottaa tämän vehkeen oletuseventin meille, eli tekee meille tänne valmiin aliohman button HA-click. Ja koska tämä pystyy käyttämään osoittimia funktioihin, niin tämä tapahtumien käsittely on merkittävästi helpompaa kuin sillä Eclipsissä, missä meidän piti tehdä aina niitä, joka kerta piti tehdä se mouse-adapter tai button-listener-luokka sinne, tai periä se button-listener-luokka ja tehdä sinne erikseen sitten se action performance-metodi tai jotakin, mitä se olikaan. Että se oli aika työlästä. Eli täällä tarvii ainoastaan tehdä yksi metodi, jolla on joku nimi, ja tuolla XAMLissa se vastaava näkyy sitten sillä tavalla, että täällä lukee, että jos tätä nappulaa klikataan, niin silloin mennään aliohman button HA-click. Eli noilla nimillä ei ole mitään väliä, jos ne kirjoitatte aliohman kissa, niin käytte tänne klikkiin laittamassa kanssa, että kissa, niin sitten se tulee sitä klikatessa sinne. Eli tämä toimii niin kuin merkittävästi helpommin minusta. Et siinä ohjelmoijallekin tämä on niin kuin huomattavasti helpompi. Ja nyt jos mä haluan, että tuohon label HA:han tulee jotakin, niin mä voin sanoa sitten, että label HA.text. Ja siihen plussataan nyt sitten ykkönen. Noin. Ja mitä meillä tuloksena syntyi, niin tuloksena syntyi nyt semmoinen, että se laskee tukkimiehen kirjanpidolla niitä autoja, koska noi on onnettomat merkkijonoja. Eli meidän pitäisi oikeastaan nyt se labelin nykyinen sisältö ensin konvertoida kokonaisluvuksi ja sitten lisätä siihen ykkönen ja sitten konvertoida se takaisin tekstiksi. Ja vanhassa Visual Basicissa tämä toimi tuolla samalla tavalla kuin nykyisissä JavaScripteissä, että jos jonkun sisältö näyttää olevan numero, niin se laskee niitä numeroina. Ja sillä tämä niin olisi Visual Basicillä jo tehty tämä versio, että mitään muuta ei olisi tarvinnut tehdä siinä entisessä Visual Basicissa. Nykyisestä en ole varma. Se Visual Basic oli muuten se, mikä tuli 95, niin se oli niin kuin mun mielestä vallankuvaus täällä ohmoinnin alalla, eli siihen asti se tämmöisen graafisen ohman tekeminen oli tarvinnut niin kuin aivan kohtuuttomasti koodia ja osaamista. Ja sitten se Visual Basic toi sen niin kuin paljon helpompana kuin mitä mä nyt näytän, että Microsoft on vaan mennyt alaspäin sitä Visual Basicin julkaisemisesta. Eli sillä oli niin kuin huomattavasti helpompi tehdä tämmöinen graafinen ohjelma. Et siinä ei tarvinnut ährätä niin kuin useiden paikkojen kanssa, vaan otti ja piirti se ohjelma ja klikkasi nappulaa ja kirjoitti tänne tällä tavalla, tosin miksi mä pistin sen tohon lainausmerkkeihin. Eli Microsoftilla on se vika, että aina kun se tekee jotain lisäyksiä, niin se monimutkaistaa olemassa olevaa. Se ei osaa tehdä sillä tavalla, että se tekisi lisäyksen säilyttäen se yksinkertaisuuden, mikä se on saanut joskus aikaiseksi. Mutta samasta syystä kuin äsken, niin se laskee edelleen sen tukkimiehen kirjanpitona. No, mä voisin tehdä ne kaikki konversiot tänne, mutta siitä tulee aika työlästä. Ja sen takia onkin tietyssä mielessä se fiksumpi, että tehdään tänne, yritetään saada tämä semmoiseksi tämä laskeminen, että meillä lukisi vaan, että meillä on henkilöautoja ja tuossa se ero Eclipsestä, eli Eclipsessähän saa muuttaa sitä koodia, vaikka se on käynnissä. Eli se nyt haluaa hirveästi himona täydentää, kun mulla ei olemassa. Eli toive oli semmoinen, että me voitaisiin nuo laskut tehdä sillä tavalla, että meillä olisi tuommoinen henkilöauto-ominaisuus ja me sanotaan vaan, että sitä kasvatetaan. Ja se saadaan tehtyä täällä kohtuu helposti. Eli täällä on semmoiset asiat kuin propertit, mitä ei Javassa ole samassa mielessä. Javassakin toki voidaan tehdä get- ja set-metodia ja nimittää properteiksi kaikkia semmoisia vehkeitä, joille on get- ja set-metodi, mutta ei se syntaksiltaan mene ikinä yhtä helpoksi. Eli Javassahan tämä sama asia jouduttaa sitten sanomaan, että jos meillä olisi tuonne henkilöautonimisen properti, niin me asetettaisiin se henkilöautonimisen propertin tekstiksi se, mikä se value vaikka asetettaisiin sinne se, mikä tulee, kun otetaan se henkilöauton get-value ja siihen lisätään yksi. Eli kyllä me tämä Javassakin samaa saataisiin aikaiseksi, mutta ei se ole yhtä kauniin näköinen. Ja nyt tehdään tänne se sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on tietysti private, mutta C-sharpissa kaikki on private, jos ei muuta sanota. Eli täällä se private unohtaminen ei ole niin paha synti, kun se on Javassa. Private henkilöauto, ja sitten sanotaan, että meillä on, voi ei, property. Voi ei. Prop ja tap tap. Niin se tekee mulle nyt sinne property ja mä haluan, että sen propertin nimi onkin henkilöauto. Ja tää on isolla kirjoitettu. Ja nyt kun se halutaan tietää se henkilöautoarvo, niin me saadaan tähän kirjoittaa aliohma tämän ketin perään, joka kertoo sen, mitä tapahtuu, kun me halutaan se. Mä kirjoitan tämän monelle riville, niin se ei ole niin ruman näköinen. Se on sillä paperissa yhdellä rivillä. Mä kirjoitan tämän ensimmäisen kerran nyt monelle riville, niin näette sen, miten se jäsentyy. Eli tuolle propertille voidaan sanoa, että jos joku haluaa tietää tuon henkilöautoarvon, niin Javassahan me tehtäisiin siihen semmoinen getValue-niminen metodi. Niin täällä me kirjoitetaan tähän, mä en tiedä, miksi tämä gettiä nimitettäisiin, tämä ei ole nyt oikein metodi, mutta toisaalta se on metodi, että... Mutta joka haluaa utella sen, niin me sille palautetaan tuon meidän attribuutin arvo semmosenaan. Noin. Sitten jos joku haluaa asettaa sen arvon, niin me tehdään periaatteessa sitten, että tuohon meidän attribuuttiin sijoitetaan se value. Ja onhan tämän nimi value, onhan. Eli se ei näy tässä, mutta tämä setteri olisi Javalla kirjoitettuna nytten. Toi set olisi niin kuin Javalla kirjoitettuna karkeasti näin, että... Public set value int value. Eli Javalla me tehtäisiin sitten sinne metodi, jonka nimi olisi ehkä set value. Ja sitten sillä olisi parametrina se, mikä sinne halutaan asettaa, ja se sitten sitä meidän attribuuttia muuttaa, jos sinne attribuuttia tarvitaan. Kaikki propertithan ei tarvitse attribuutteja ollenkaan. Eli meillähän voi olla ominaisuuksia, jotka niin kuin muuttaa toisia attribuutteja, mutta ne näyttää siltä, kun ne olisi niin kuin omia attribuutteja. No niin. Eli näin me tehdään sinne uusia tämmöisiä ominaisuuksia, mitä sitten, mikä hienointa on, että kaikki nämä plus-plussat ja kaikki muut toimii sitten tälle. Ja miksi se toimii se plus-plus tälle? Niin se plus-plus toimii sen takia, koska tämähän kääntyy nyt sitten sillä tavalla, että henkilöautoihin sijoitetaan, kun pyydetään se henkilöauton nykyinen arvo ja lisätään siihen yksi. Eli nyt tässä, kun me tahotaan se henkilöauto arvo tietää, niin se käy tämän henkilöautopropertin getteriltä kysymässä sen. Ja sitten getteri antaa sitä ihan rehellisen kokonaisluvun. Siihen lisätään yksi ja se halutaan sijoittaa sille henkilöautolle ja silloin se kutsuu tämän henkilöauton setteriä, jossa me sitten siihen attribuuttiin laitetaan tuo arvo. No nyt mä haluan sitten, että samalla kun tuo attribuutiarvo muuttuu, niin se näyttökin muuttuu samalla. Ja sen takia mä kirjoitankin tänne nyt sen, että label ha piste tekee meille kirjoittaa aina näitä setteksi, kun on tehnyt Javalla, mutta täällähän se sanotaan, että vaikka label ha-teksti on tuo, sen on aika samaa, kirjoitanko mä tähän nyt ton attribuuttini arvon vai kirjoitanko mä siihen ton pikku ha vai kirjoitanko mä siihen sitten ton value. Noin. Ja sitten koska mä samaan haluan todennäköisesti tehdä kuorma-autollekin, niin tehdään tosta vielä kopio. Mitä? Prop full. Ja nyt mä kirjoitan sitten tap tap, niin se täydentää mulle int myvar. Ja nyt jos mä laitan tohon ka, se vaihto tuon, ja tuon nimeksi mä annan ka. Ja vielä enteri. Noin. Ja mitä se täällä nyt suree noista? Ai tuo ha kopioitu, jos ei kohti tuonne kaksi kertaa. Mitä se tuolla vielä itkee? Se ei tykkää tuosta muunnoksesta, niin lisätään se vaikka nyt sitten. Lisätään se nyt vaikka tyhjään merkkijonoon. No niin, ja sitten sama juttu tuolle kuorma-autolle, että siinä kohti laitetaan sinne kuorma-autolabelin tekstiksi tämä. Jos mulla olisi tuossa lukenut tuolla ylhäällä value, niin se olisi ollut helpompi copypasteta, koska ton parametrin nimi on nyt value. Ja nyt se periaatteessa pitäisi olla se ohjelma sitä vaille kunnossa, että henkilöautoa painamalla se laskee kauniisti. Koska nyt sen painaminen tekee HA++. Ja sitten kun mä haluan tehdä samaan kuorma-autoille, niin nyt noitten mun propertien ansiostahan mä saan sitten tehtyä, että kuorma-autoille klik-klik ja sinne sitten kuorma-autoja +++. Ja jos mä haluan nollata ne siitä jostakin napista, missä tuossa jostain syystä ei lue nollaa vielä, niin mä en ole ihan varma, haluaisinko mä tätä käyttää, jos mä käyttäisin paljon, kun tästä ikinä löydä, mitä haluaa muuttaa. Elikkä täällähän meillä nameena tuo ja kontenttina on tuo, niin laitetaan siihen nollaa suoraan. Mitä vielä unohtuu, niin nollaasta unohtuu tietysti se toiminta, elikkä laitetaan vielä nollaaseen. Miksi tuosta hävisi? Miksi siitä hävisi värit sitä nollaasta? Sanoppa se. Mä en akko, että ne on ne värit siellä. Usko on kova. Ja tuohon, mitä kirjoitetaan tähän nollaaseen? Mä voin siihen valitettavasti kirjoittaa HA on nolla. Mutta tää ei tee sitä näytössä olevaa muutosta nytte. Eli kauhean kiva olisi, jos tämän privaatin saisi niin kuin vielä privaatimmaksi. Saisi tämän semmoiseksi, että sitä ei voi muuttaa mikään muu kuin tämä setteri itse. Että ei pääsisi vahingossa tekemään tämmöistä virhettä ja sitten ihmeteltä, miksi se toimi. Eli jos mä teen tänne nyt tällä tavalla, että HA on nolla ja KA on nolla, niin tämähän periaatteessa on niin kuin syntaktisesti oikein. Ja nyt kun mä lasken noita kaksi ja noita vaikka 3, 4, ja painan nollaa, niin näytössä ei tapahdu mitään. Mutta mitä tapahtuu nyt, kun mä painan henkilöautoja? Miksi tulee yksi? Niin, eli se käyttää sitä attribuutiarvoa kuitenkin siihen laskemiseen. Eli se attribuutti on nollattu, se tilanne ei vaan tuohon päivittynyt. Ja kuorma-autoihin tulee kanssa yksi. Eli se olisi saattanut mennä jonkun testistä vielä läpi, kun se olisi katsonut, että no toimiihan se, mutta ei ihan ensimmäisellä kertaa, mutta toimii riittävästi. Niin. Eli sen takia me tehtiin tuo property, että se tekee sinne näyttöön vastaavan tarvittavan muutoksen. No tähän on olemassa parempiakin tapoja. Eli nyt jos mä haluaisin tänne lisätä vaikka polkupyörien laskemisen, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä teen ne polkupyörän napin, mä tein sinne uuden klikin polkupyörille, mä tein uuden propertin polkupyörille ja muistan lisätä sitä ne nollaaseenkin. Ja siitä on sitten siellä esimerkki siellä, mitä en rupea tekemään, kun en ole harjoitellut, niin se ei onnistu tähän hätään, mutta täällä Windows Phone-versiossa, missä se täällä tehdään samalla tavalla, niin täällä on tehty täältä tämmönen, missä nämä laskurit on tehty tämmöisenä bindattivina komponentteina. Tuo bindaus tarkoittaa sitä, että mä voin sinne raahata nappulan ja raahata tuommoisen laskurin, ja sitten sanoo, että tämä nappulan koskeminen muuttaa suoraan tuota laskuria. Eli koko se ohma voidaan kehittää pelkästään siellä hiirellä klikkailemalla, kun tehdään sinne tämmöinen liitettävä komponentti, mitä tuo nappula voi muuttaa. Ja tuossa on koodi sitten sille painattavalle laskurille, missä on vähän ylimääräistä koodia. Sitten sen, no tässä ei ole kovin paljon asiaa, mutta sitten siellä käyttöpäässä on jonkun verran ylimääräistä asiaa. Erityisesti tämän nollaat tekemisessä, kun se tekee tuo nollaasta sillä tavalla, että se käy silmukalla etsimässä kaikki sinne sijoitetut komponentit, jotka on näitä painattavia laskureita ja käy ne nollaamassa. Mutta silloin riittää sinne laskuri vaan vetästä sinne hiirellä, niin se nollaa kaikki. Eli tämä on koodina yksinkertaisen näköinen esimerkki nyt, mutta ylläpidon kannalta ei vielä ihan täydellinen, koska uuden komponentin lisääminen tarvitsee aika moneen paikkaan muutosta. Ja ihanen versiohan se, että uuden komponentin lisääminen tarvitsee vaan sen lisätä näyttöä eikä tehdä mitään muuta. Joo. No nyt olisi tämä niin perusmuoto. Perusmuoto olisi valmiina tässä. Että nyt se toimii kiltisti tuo. Se mikä ei toimi nyt, niin on se, että jos mä tänne raahustan jonkun toisen ohjelman, niin tuo nyt näyttää vähän toimivan, mutta sitten kun mä NG:n tämän tuohon päälle, niin tuo ei toimi tuossa enää yhtään. Eli nyt se ei silleen siististi toimi, jos tätä näytön kokoa muutetaan. Eli tuo homma meillä on vielä tekemättä. Ja Javassahan näitä osin yritettäisiin tehdä sillä, että tehdään taitavasti niillä layouteilla sillä tavalla, että ne supistuu siellä. Mutta ei niillä layouteillakaan saada sitä aikaiseksi, että nyt kun me tämä nappulan koko joudutaan, eli kun tuo vase on se toimiva versio, niin tämä nappulan koko kun joudutaan muuttamaan, niin tuota tekstikokoa on pakko muuttaa tai tehdä sille tekstille jotakin. Ja sitä ei saa tehtyä niillä layouteilla, vaan sinne pitää sitten ruveta kirjoittaa ohjelmakoodiin, että jos koko muuttuu, niin tehdään tämmöisiä ja tämmöisiä temppuja. Siitä tulee sitten aika ylläpitäminen, että miten se toimii. Eli nyt pitäisi kyhätä sitten tommonen, että se koko toimii ja sen koon kuuntelemiseksi tämän on pakko nyt olla jostakin fiksummasta vehkeestä kuin sitä peruspageista peritty. Eli nyt esimerkiksi tämä layout aware page on semmoinen, että se tuo tänne XAMLiin meille tämmöiset visual stateit. Eli se tuo meille tämmöisen visual state groupin tänne valmiiksi sen takia, kun se perittiin siitä. Ja siinä on sitten vaihtoehtona, että se on landscape ja fillet ja sitten pystyssä ja missä snappetkin siellä pitäisi olla. Miksi siellä on snappet? Onhan siellä snappet, kun menee tarpeeksi kauaksi. Eli tämä vasemman puoleen ne on nyt snappet-tilassa, eli tuommoisena pienennettynä. Ja tämä oikean puoleen ne on nyt fillet-tilassa, eli semmoisena, mikä niinku ei täytä ihan koko ruutua. Ja sitten oli niitä fullscreenia ja muuta sitten. Eli nyt tuota kyhäämään siihen. Ja niitä taitaa voi tehdä tässä, pystyä tekemään tässäkin, kun vaan keksii mistä. Eli tätä devise-kohdasta, jos täältä vaihtaa, että tämän stateina on nyt vaikkapa snappet. Mutta se ei tuossa vaihtanut tätä kuvaa kyllä snappet. View. Missä näkyy? Ai niin tuota. Joo, nyt se näytti minkälaiseksi se menee sinne. Eli periaatteessa se voidaan tehdä tällä Visual Studiollakin tuo homma, jos halutaan. Mutta jos tänne halutaan sitten käsittämättömän hienoja temppuja tehdä, että täällä on joku elokuva, mikä sitten kun painetaan nappulaan, niin se elokuva lähtee käyntiin ja auto ajaa tuolta laijasta laitaan ilman, että kirjoittaa yhtään koodia siihen, niin silloin sinne kirjoitetaan sellaisia storyboardeja, ja niin sitä storyboardeja voi tehdä sitten tuolla Microsoftin Blendillä. Eli ne on ajatellut tämän homman sillä tavalla, että sekä suunnittelu että ohjelmointi tehtäisiin samaan koodiin, eli näihin tiedostoihin. Eli idiksenä olisi se, että ohjelmoija ja toi, joka suunnittelee sitä ulkoasua, niin ne käyttää samaa pohjaa, että ei tule semmoista tilannetta, että joku piirteilee jollakin paintbrushilla hienot kuvat ja sitten iskee ne koodarille käteen, että teihän tuommoiset. Ja niissä kuvissa on ominaisuuksia, mitä ei voi millään niin kuin toteuttaa. Niin siksi ne on tehnyt sinne erikseen tämmöisen käyttöliittymäsuunnittelijan työkalun Microsoft Blendi, eli jos avataan tämä nytten esimerkin vuoksi tämä sovellus tuolla Blendillä, ja tämä on ihan käsittämätön vehe, että se ei mun mielestä ole mitään semmoista, niin kuin, mitä voi ennakoida, että kuinka tätä käytetään, että tähän tarvii varmasti 2 vuoden kurssi, että tämä pystyy käyttämään. Mutta nyt tuo meidän main page XAMLI, kun otetaan tuolta, miksei se, nyt se näkyy ja pienennetään se taas tota sen kokoisesta, mahutaan sen kanssa työskentelemään. Noin. Ja tämä antaa paljon enempi ominaisuuksia sitten eri asioihin. Vielä näitä säätöjä kuin tuo toinen. Ja jos mä nyt ton K-muutoksen teen ensiksi täällä ja sitten jos jää ylimääräistä aikaa, niin pistetään sinne jotakin, mikä sitten liikkuu itsekseen, jos sen ehdit tehdä, niin siinä viime syksyn ohjelmointi ykkösen viimeisessä luennossa oli semmoinen esimerkki. Eli täällä on täällä device-kohdassa nyt tuo sama, mikä äsken oli meillä, eli siellä näytetään ne, että minkälaisissa kaikissa muodoissa tätä voi niin kuin katsoa tätä hommaa. Ja no kaikki näyttää aika huonolta nyt, mitkä tuossa on. Eli periaatteessa kaikkiin näihin 4 pitäisi suunnitella erikseen tämä ulkoasu. Mutta mä nyt tyydyn siihen, että tehdään tuo koko näyttö ja tuo fillet ja saatte sitten itse tehdä noita 3 muuta. Eli nyt mä laitan sen tuohon Snappet-tilaan. Onko mulla jotain vikaa muuten tässä fillet-tilassa? Tuo on ankkuroitu vasemmalle, oikealle ylös. Miksei tuo voisi ankkuroida periaatteessa tuonne oikeaan reunaan, niin. Ja sitten, että se olisi keskellä, niin voisi laittaa samaan luvun noihin molempiin reunoihin. No niin, laitetaan toi Snappet-tilaa ja sitten laitetaan tuohon, että sallitaan tämän nauhoittaminen, niinkö? Joo. Tämä jotenkuten toimii, kun mä kokeilin äsken yläkerrassa, mutta saa nähdä, että toimiiko se. Jos en mä tuota ruksi ja muuttele näiden kokoja, niin se muuttikin sitä normaalitilannetta. Se oli mielenkiintoista, että se muutteli niiden kokoja muuttuu normaalitilassa, mutta niiden paikat muuttuu vaan tässä toisessa tilassa. Että se toimii ihan hämärästi. Mutta nyt kun se nauhoitus on päällä, niin ainakin äsken mä onnistuin tekemään sitä semmoisen, että se toimii kaikissa asennoissa. Eli otetaan vaikka ekaksi tuo putto HA ja raahustetaan se vasen reuna tuohon ihan reunaan. Ja oikea reuna tuohon nyt silmämääräisesti puoleen väliin, ja sitten se voidaan yrittää saada tarkemminkin puoleen väliin. Sitten otetaan se putton KA, ja sen oikea reuna pistetään tuossa Snappet-tilassa tuohon ihan reunaan. Ja toinen reuna viedään sitten siihen, mitä tuolta toiselta jäi vapaaksi, ja ehkä se meni vähän liikaa äsken, niin ehkä mun pitäisi tehdä vähän isommassa zoomissa tuota, jos mä teen isommassa zoomissa, niin mä pääsen näihin komponentteihin käsiksi. Mutta ymmärsitte varmaan idean. No sitten label HA:lle sama juttu, se tuonne vasempaan reunaan. Ja en tiedä, olisiko tämän pystynyt tekemään jotenkin hienommaksi tämän homman. Ja tuo labeli on tuolla noin. Ja noihin reunoihin kiinni. Ja sitten se nollaan nappula on hävinnyt jonnekin ihan huitsin Nevadaan. Melkein menen nyt täällä sanomaan, että vasen marginaali on vaikka 20. Miksei onnistu? Typerää. No. Se oli sen takia näkymätön, koska ne oli molempiin reunoihin kiinnitetty, ja nyt kun nuo reunat meni silleen niin kuin tavallaan ristiin, niin silloin se nappula hävisi siinä näkyvistä. Sitten tässä on muuten semmonenkin mielenkiintoinen juttu, jos mä vedän tämän päinvastoin, niin tuo teksti menee nurin päin, että jos mä niin kuin vasemman reunan veen oikeasta reunasta ohite. Mutta laitetaan se nollaan nappi nyt tuohon. Vaikka tuohon. Ja antaa noitten kiinnitysten olla taas noissa reunoissa ja koitettaisiin saada jollakin keinolla noihin samaan numeroon, niin sitten se olisi hyvän näköinen. Ja nyt tehdään uhkarohkea kokeilu, että katsotaan tuossa normaalitilassa se näyttää hyvältä ja nyt silloin ponnas tuo nauhoitus pois päältä. Ja nyt jos me katsotaan snappetilassa, niin se näyttää tolta. Ja sitten tosiaan tehtäisiin sille vielä, no voihan mä tuohon tehdä, eli tässä kohti tämä meni vähän liian kapeaksi tässä fillet-tilassa, niin tehdään tuosta nappulasta leveämpi ja nämäkin näyttää olevan vähän liian leveitä tässä tilassa. Ja jostain syystä tuo kuorma-auton toinen reuna oli varmaan kuitenkin väärin. En tiedä miksi tuo niin isoksi tuli, tuo meni pieneksi. Jotain vikaa mulla oli niissä reunoissa, että tehdään nyt tässä. Onko se? Nyt se lakkas näyttämästä, kuka on nukkuittu mihinkäkin. Onko siinä katkoviiva vai suora viiva? Joo, siinä oli jäänyt se lukko päälle tuolta. Mä luulin sen poistaneeni, mutta en poistanut. No, nyt meillä on tuo fillettila tehty ja sitten pystyasennolle samat muutokset. Että miltä tämä näyttää pystyasennolle. Silloin voitaisiin ehkä nappuloita tehdä korkeammaksi ja niin edespäin. No nyt meillä vielä tuossa on tämä, että nämä tuli vähän rupu isoksi nämä tekstit. Niin pistetään vielä tuo nauhoitus tuossa snappetilassa päälle ja mennään nyt tämän henkilöauton tekstin kokoon ja millähän mä siihen, no pistetään käsi siihen 11. Niin sit siinä lukee 11 ja tuolle toiselle tehdään samaa, että laitetaan sen käsi 11. Kun en saanut sitä näkyviin, sitä mikä siinä on. Ja nyt yhtä lailla, kun mä täältä laitan, tätä ajetaan. Mistä se muuten laitetaan, että tätä ajetaan? Se piileskeli tuolla. Eli tää ajetaan simulaattorissa, niin mä voin ajaa sen tätä blendistäkin, että mun ei ole pakko ajaa sitä siellä Visual Studiossa. Se vilkuttaa tuolla, että se lähti käyntiin. Eli nyt se on siinä fillet-tilassa ihan nätin näköinen. Tässä koko näytön tilassa ihan nätin näköinen. Ja nyt tuli liian isona se. Ja tuossa snappet-tilassa ihan välttävä, kun vielä vähän rajaa käytäisiin hieromassa kohdalleen. Niin. Mutta toimii täsmälleen samalleen. Ja huomatkaa, nämä kaikki muutokset oli ulkoasumuutoksia. Me ei sinne koodipuolelle tehty mitään tästä, eikä kuulukaan tehdä, koska eihän se koodi muutu sitä millään tavalla, jos tämä näytetään erikokoisena. Ja se tavallaan mulla oli jossakin määrin tavoitteena siinä jaossa kerho, GUI, kerho, swing, että sitä ulkoasua saatte muuttaa ihan miten lystää sillä GUI-puolella suunnittelija. Ja sitten kun se varsinainen koodi on se, että sillä kerho, swing-puolella, niin se suunnittelija sitten vahingossa pilaa sitä koodia. Joo. No sitten näitä tiloja tulee lisää, kun tulee se Windows. Tuleeko se vaan päivityksenä, vaan se Windows 9 nimellä? Ei kun Windows Blue. Windows Blue Screen. Eli siinä tulee sitten vielä semmoinen, mikä on puolivälissä. Olikohan siinä mitään muuta uudistusta siinä, mutta nykyisin ei voi tehdä puolivälin kokoisia, mutta sitten siinä uudessa versiossa voi. Ja sitten pitää vielä yksi suunnittelu tehdä lisää. Jos ei keksi näillä liimauksilla semmoista, että ne niin kuin osa toiminnosta tulee pelkästään hyvin sitä liimaa käyttäen. Ja sillä gridillä saa aika paljon aikaiseksi. Että se gridillä olisi voinut laittaa sillä tavalla, että mä olisin alun perin jakanut kahteen sarakkeeseen ja sanonut, että molemmat sarakkeet on yhtä isoja. Ja sitten nämä nappulat olisi täyttänyt sitä omaa tilansa vähän niin kuin se keskiosa siellä Borden layoutissa. Joo, nyt kysyttävää tästä. No sitten epätoivoinen yritys, että tänne saadaan jotakin liikkuvaa. Tehdään nyt vaikka sillä tavalla, että kun mä painan henkilöautonappia, niin tuo pyörähtää ympäri tuossa tuo henkilöautolaskuri. Ja tätä mä ikinä osaan, mutta kokeillaan. Eli tuohon vaikka pyörähdysniminen storyboardi tehdään. Pyörähdysniminen storyboardi ja sitten tuohon labeli valitaan tältä aktiiviseksi ja siihen kohdalle lisätään jollakin tempulla kananmuna. Ja sitten siirretään tämä aikajana, menikö se nyt näin, aikajanaa siirretään tuonne. Ja sitten otetaan tuosta labelista kiinni ja pyöräytetään sitä yhden kokonaisen kerran verran. Ja nyt se ei kyllä tarttunut siihen vaaka-asentoon. Se pitää sitten vielä koodissa melkein käydä muuttaa, että se tarttuu takaisin vaaka-asentoon. Tai etsii täältä transformeista sen kierroksen jälkeinen kulmaluku. Ja nyt voidaan ajattaa, että toimiks tää meidän storyboardi täällä. Ja nyt vaihtoehtoja ajaa se, ainoa minkä mä osaan ajaa, niin on se, että mä kirjoitan sinne koodia. Eli nyt mä menen sitten tuonne Visual Studion puolelle takaisin, ja Visual Studio on sitä mieltä, että joku on nyt muuttanut tuota, eli se oli eri ohjelma, joka muutti tätä samaa koodia, ja nyt tämä Visual Studio sanoo, että joku on muuttanut sitä, ladataanko tämä uusi versio, joo, ladataan, ja nyt mä laitan tuohon henkilöautonappulaa, että pyörähdys. Ei se vaikuta tähän täydentämiseen. Niin kuin tallentanut. Kyllä mä mielestäni tallensin. Mä yleensä painan Ctrl-S ennen kuin mä ajattelenkaan. Millä se sammutetaan? Tuosta. Nyt se ei nauhoita mitä tehdään. Ei oo totta. Vitsi, tää on hieno vee. Onko se nimi pyörähdys? Kyllä täällä on pyörähdysniminen lukee. Kyllä se pitäisi siellä näkyä. Ja sehän näkyy, nythän mä oon visuaas. Nythän mä oon täällä. Käännetään kerran. Yritetään uudestaan. Pyörähdyspiste. Begin. Ja se on varmaan metodi. Noin. Eli nyt me nauhoitettiin se, että mitä tapahtuu siinä tietyssä asiassa. Nyt kun mä painan tätä nappulaa, niin nyt se tekee tommosen. Ja yhtä lailla mä olisin voinut siihen nauhoittaa mitä tahansa muuta. Eli siihen olisi voitu nauhoittaa, että tämä toinen olisi täällä sitten innoissaan hyppinyt, kun se ottaa. Eli siihen olisi nauhoitettu sitten vähän enemmän niitä kananmunia puoteltu siihen, että mistä alkaa ja mihin loppuu ne. Ja laitettu tuo hyppiin silloin, kun tätä painetaan ja niin edespäin.
Mitä tapahtuu, jos tätä henkilöautoja painaa silleen koko ajan?
Ei mitään.
Ei ole silleen, että...
Ai niin, tälleen takoo. Niin kyllä se laskee koko ajan ihan onnellisena, koska tämä laskeminenhan ei tee muu kuin kasvattaa sitä attribuuttia. Ja nyt siellä, no ei siinä hirveästi ole jäljessä niitä. Et nyt se on vaan kiinni siitä, että mitä ihme-efektiä sinne haluatte laittaa. Jos sinne haluaa laittaa jotakin elokuvia tai muita juitskia menemään, niin silloin sinne voisi laittaa vaikka kontrolleista, mikähän se nyt oli. Voi ei. Mikä on elokuva? Tähän. Ei se ole video, kun se on joku media. Media element se on. Elikkä raahustetaan tänne jonnekin media elementti. Sitten meidän pitäisi jostakin saada elokuva. Elokuva mulla on nyt vaikka täällä missä mä harjoittelin, niin täällä on vaikka yksi elokuva. Eli tämän assets-hakemistossa mulla on tuolla Antti Jussi nostelee polvea, mä kännykkäkameralla kuvasin. Ja se puotetaan tuonne Visual Studion assets-hakemistoon ihan samalla tavalla kuin Ohmonti 1 puotettiin niitä kuvia. Ja nyt mä en ole varma, tarviiko se nyt pildata, että se huomaa, että nuo assetit on muuttunut. Ja sit sanotaan sille media-elementille, että sen sourcena on, vitsi kun se ei näy koko tarina, sen sourcena on se video, mikä me laitettiin sinne asset-hakemistoon, ja laitetaan siihen vielä isloopi, niin siellähän Antti Jussi nostelee koko päivä, ja autoplay, niin se lähtee käyntiin ilman, että mä teen yhtään mitään. Eli nyt periaatteessa siellä tuonnehan se lähti käyntiin. Olisin voinut pistää isommaskin sen, mutta siellähän nostelee polvea sillä aikaa, kun myö lasketaan autoja. Nyt mä en tiedä, miksi se isoni muuten tuossa yhtäkkiä omin lupinne. Äsken se oli pieni ja sitten se boksahti isommaksi, mutta parempimpahan näkyy. Joo, ja yhtä lailla tämä elokuva voitaisiin laittaa. Eli tämä on komponentti siinä, missä mikä tahansa muukin, ja sekin voitaisiin laittaa tuolla vaeltelemaan ympäri, jos haluat tehdä semmoisen ohman, mitä kukaan ei siedä katsoa. Niin. Siis saako tämän elokuvan tuohon nappiin, niin ei kai, mutta kai mä olisin tämän napin voinut korvata tällä media-elementillä. Ja sit mä olisin vaan niin kuin käyttänyt sitä niin kuin nappia, eli sitten media-elementin klikkauksesta mä olisin laskenut. Milläs mä sinä laitan sitten? Pitääkö mun matkia tuosta media-elementistä se? Missä se media-elementti nyt on? Mitä se siellä nostelee polveen ja pitää ääntä? Lopeta nyt toki tuommoinen herranen aika. Missä täällä on se sammutusnappi? Ei missään. Sammu. Nyt se sammuu joskus. Missä? Löysinkö mä sen media-elementin äsken? Media element. Find next. Storyboard target name. Tää ei ole varmaan se asia. Tää tekee jotain muuta. Tuossa on media-element. Eli otetaan tämä media-elementin tarina tästä kokonaan. Tuo kopyytään. Sitten pistetään putton nollaa sen se. Kontentti pois niinkö? Kontentti pois. Tuo. ja sen nimeksi annetaan sitten vaikka Media Element 2. Noin. Mä en tiedä, haittaako tässä se, että mä laitoin sille ton taustaväri. Otetaan vielä siitä se väri pois. Otetaan vielä väri pois siitä meidän. Hei, se on väärässä. Ei kun tuossa. Media Element. Taas se sinne jäi. Ei kun Media Element. Tuo ei ole sisennetty, sen takia se on hölmön näköinen. Eli tuossa Puttonin backgroundit otetaan pois nyt kokonaan. Onko siinä markineja mulla? Media elementti kakkosesta markinit pois. Onko se nollia, jos mä pistän kokonaan pois? Eli ne pois kaikki. Sitten yritetään uudestaan. No siellähän nostelee nyt siellä napissa. Eli nyt on Xamlin ansiosta, kun se on niin kuin rakenteinen, niin sitten sillä vehkeen sisälle voidaan pistää vehkeitä. Ja onko se sitten, että minkä tahansa vehkeen siellä voi pistää minkä tahansa vehkeen tuolla Xamli-tasolla. Sä et usko, että se toimii. Kyllä se on ihan nappi niin kuin ennenkin. Et sitten loppuu enemmän mielikuvitusta. Ja koodaus on ihan sitä samaa koodausta, mitä ollaan kurssilla harjoiteltu. Kielenä on vaan sitten pikkasen eri. Kysymyksiä? Sammu siitä naukumasta. Joo. Olikohan mulla muuta? Sillä demoissa ei eilen ollut kaikki mukana ja mä pikkasen väärin sanoin sillä demoissa. Mä demoissa puhuin tästä, että paljonko meillä menee näiden vehkeiden suoritusajaksi. Eli kun me tehtiin tää hevosenhyppelydemo siellä ja tää viimeinen versio, oliko tää hevosenhyppely kakkonen, niin tässähän ei kutsuta täällä ratkaisealiohjelmassa yhtään aliohjelmaa. Eli tämähän nyt on siivottu siitä pois kaikki semmoinen rakenne, mitä ohjelmassa on. Jonkun mielestä voi olla selkeä, mutta sitten esimerkiksi mitä tämä pätkä tekee, niin se pitäisi nyt melkein kommentoida, että mitä ton pätkän merkitys on. Ja siinä alkuperäisessä hevosen hyppelyssä, missä mä tein, niin tuo sama asia luki sitten sillä tavalla, että onko tuo paikka, mitä me käsitellään, niin sen laudan sisällä. Eli tässä kohti se alkuperäinen tekee nyt aliohjelmakutsun. Ja sitten tuo on kysynyt siltä, että onko siellä laudassa jotakin tuossa kohti vai ei. Ja sekin on siivottu pois sillä tavalla, että katsotaan suoraan sitä laudan tietyn koordinaatiarvoa. Eli tämä ei ole enää mikään olio-ohjelma nyt tämä hevosen hyppely tässä. Ja nyt noita eroja, niin silloin 2003 Java 1.4 se ensimmäinen versio, mikä oli nyt tehty sillä tavalla, että siellä oli X ja Y kuljetetaan aina tuommoisessa pistetyyppisessä oliossa. Lauta on oma luokkansa. Ja sitten tämä ratkaise toimii sillä tavalla, että katsoo, että onko meillä jo kaikkia ruutuja vastaten arvot löydetty. Tulostetaan se lauta, lasketaan ratkaisuja lisää. Ja jos ei ole kaikki löytynyt, niin sitten käydään kaikki mahdolliset suunnat läpi. Ja ihan alkuperäisessä versiossa luki, että nykyiseen pisteeseen lisätään tämä seuraava suunta. Ja nyt tämä lisää tässä loi uuden olion. Ja silloin kävi sillä tavalla, että se kesti 20 sekkaa toi tietystä ruudusta aloitettuna se ratkaisun tekeminen. No sitten tämä vähän optimointi tässä tarkoittaa sitä, että ei tehäkään tätä seuraavan pisteen laskemista tuolla tavalla, vaan luodaan täällä, eli nythän tämä mennään periaatteessa 8 kertaa tämä silmukka, eli yritetään sitä jokaisen hevosen seuraavaa suuntaa. Niin ei tehäkään sitä oliota täällä silmukan sisällä, vaan tehdään yksi ainut olio täällä silmukan ulkopuolella, ja aina seuraavaa kierrosta varten, niin sanotaan, että laskepas nyt, kun siihen nykyiseen pisteeseen lisätään tuo siirto ja laita se tulos tuonne valmiiseen olioon. Eli tuolla vältettiin niin kuin joka kierrokselta 8 olion luonti. Ja sen hinta oli sitten niin paljon, että sillä sen aikaisella javalla ja koneella niin se yli tuplaantui se javan suoritusnopeus. Ja sitten kun sitä hiero pois kaikki oliot, eli tämä versio, mikä meillä tässä nyt on käsissä, eli tuo kohta, missä kysyttiin, että onko sisällä, niin se koodi, mikä siinä on, niin käsikirjoitettiin tuohon kohtaan. Ja siinä, missä oli get se tietyn laudan piste, mikä se arvo on, niin kysytään suoraan sieltä taulukolta se. Niin sen hyöty oli sitten siitä, ei nyt ihan puoleen, mutta aika paljon sai pois. Ja nyt jos verrataan sitä sen aikaiseen C++aan, niin tämä ja tämä on samanlaisia koodeja. Eli se C++ oli ton verran parempi, kun annettiin se olla semmosenaan. Mutta sitten kun sille C++-kääntäjälle sanottiin, että saat inlinata, eli silloin se kääntäjä saa tehdä ton, mikä me oli käsin tehty, eli poistaa alihmakutsuja ja laittaa niitä koodien sisältöjä sen esiintymispaikkaan, niin se puotti puoleen sen C++-suoritusajan. Eli se C++-paremmuus silloin siihen aikaan ei niinkään perustunut siihen nopeampaan koodin suoritukseen, vaan siihen, että se kääntäjä pystyi tekemään niin kuin parempaa tulosta. Ja sitten kun ajetaan sitä C++:n kaikki, mistä oliot riisuttu, eli tähän versioon ei ole tehty ensimmäistäkään niin kuin ihmismuutosta tuohon edelliseen versioon nähen. Ja sitten ihminen tekee siinä kauheasti töitä ja pilaa sitä kaikki oliot näkyvistä, niin sen hyöty oli käytännössä lähes nolla. Eli C++:lla pääsi suht hyvään tulokseen sillä, että antaa vaan olla olioita ja antaa kääntäjä optimoida. No sitten kun on aika kulunut, ollaan eri avainversiossa nopeimmissa koneissa, niin huomatkaa tämä ero, että me annetaan niiden olioiden syntyä, niin se ei ole enää ollenkaan tuota suuruusluokkaa kuin se tuolla oli. Eli se, että me otetaan ylimääräisiä olioita käsin pois, niin tuolla tuplas sen suoritusajan, nyt se ottaa sitä 30% pois siitä suoritusajasta. Ja sit kun siitä syödään pois sitten kaikki oliot, niin sitä vielä lähtee sitten 20% pois siitä suoritusajasta. Eli onko tämän vaiheen tekeminen enää millään tavalla järkevää, niin se pitää miettiä. Eli tämä on vielä ihan hyvä olio-ohjelma. Tällä ei ole mitään tekemistä olio-ohjelman kanssa. Onko järkeä tehdä sitä muutosta niin kuin pienen nopeutuksen takia, niin mä sanoisin, että ei ole. Että se koodin selkeys on tarkempi kuin tuo nopeutus, mikä hieromalla saadaan tuossa tapauksessa aikaiseksi. Ja enää se ei ole niin karmeita tuo. Eli tuossa tuo ero on 4-kertainen ollut siihen ihan ekasta versiosta siihen hierottuun versioon, niin sekään ei ole enää niin hirveä. Eli voi olla, että sitä ei kannata hieroa yhtään. Plus, että ajat on hirvittävän paljon pienempiä jo yksistään. Eli tämä luku suoraan kertoo nyt periaatteessa, että kuinka paljon java ja koneet on parantunut 8 vuodessa. Ja nytten, jos mä ajan sen tällä koneella tämän, niin me puhutaan tuommoista 0,3 vähän yli sekunnista. Eli vielä java 1.7 ja sitten mun nopeampi kone, niin se on tuon ajan vielä vetänyt puoleen siitä. Eli 2 vuodessa niin kun sillä, että koodia ei muutettu mitään, niin se yli tuplaantunut se suoritusaika siitä. Eli se hierominen ei enää hirveästi kannata. Ja C++ se hierominen ei ole auttanut enää yhtään mitään. Eli tämä oli vielä olio-ohjelma ja tästä on hävitetty kaikki olio-ominaisuudet käsiin. Eli tehty huomattavasti enempi työtä, huonompi ohjelma, mutta lopputulos on sen saman nopeuksinen. Mutta sitten tämä ja tämä on niinku suoritusajassa verrattavia. Eli jos me kirjoitetaan täsmälleen samaa koodi molemmilla vehkeillä, niin se C++ ei ole välttämättä enää nopeampi. Eli jos teille tulee ne naapurin pojat sanomaan, että tällä C++ on nopeampi tehdä juttuja, niin se ei pidä paikkaansa. Ja täsmälleen samanlaisia on nämä luvut tuossa C-Sharpin kanssa. Ja miksi nämä voi olla parempia, niin nämä voi olla parempia sen takia, että näissä on JIT, Just In Time Compiling. Eli kun sitä koodia ajetaan, niin nämä NS-tulkkaavat jutut voi vielä katsoa sieltä, että löytyykö sieltä parannettavaa sieltä käännöksestä. Ja C++-käännös, niin kun se käännetään, niin se tulee se valmis exe ja se pysyy sitten koko suorituksen ajan samanlaisena. Eli sen takia voi oikeasti olla tilanteita, missä jossakin tapauksessa on paljonkin nopeampia, niin joku tämmöinen Java tai C-Sharp. sen virtuaalikoneen ansiosta. Se virtuaalikone voi tehdä siellä hommia vielä jatkopelissäkin. Mutta ainakaan näiden kielien välillä niin en enää niin kuin nopeuden perusteella valkkaisi toista, niin kuin, että mä teen tällä, kun se on nopeampi. Että moni pelinörtti luulee, että C++ tulee hyvää koodia, kun se on nopeampi, mutta minusta se ei enää pidä paikkaansa. Puhutaan C++-kurssilla lisää sitä, mitä mieltä mä oon C++-sta. Tai lähinnä C:stä, kun C++ perii kaikki ne C:n huonot ominaisuudet, niin ne mielipiteet tulee sitten aika pitkälle samalla myös C++-saan. Joo, kysyttävää. Semmoinen, mikä nyt jäi kokonaan käsittelemättä, mitä olisi voinut käsitellä, että jos te haluatte hieroa sitä, että miten siellä omassa sovelluksessa saadaan vaikka kokonaisluvut siellä taulukon vasempaan reunaan menemään, niin tuolla esimerkissä siitä on tehty sillä tavalla, että mä oon tehty tämmöinen oma pikkuluokka, mikä erityisesti vastaa siihen, että minkälainen tietty solu siellä on, ja laitettu se sitten sen Taple-harrastuksen modeeliksi tuommoinen. Ja nyt me voidaan siinä modeelissa sitten, kun se käy itse kysymässä, että miten tälle solulle tehdään, niin me voidaan sitten itse siinä sanoa, että nyt tämä vekotin menee oikeaan reunaan tai tämä vekotin menee vasempaan reunaan. Että ilman näitä muutoksia, niin kaikki ne jutskat on vasemmassa reunassa, ja sitten se todennäköisesti saattaa lajitella niitä väärin, vähän riippuu tilanteesta. Että meneekö kokonaisluvut niin kuin aakkosjärjestykseen vai numerojärjestykseen. Mutta tämmöisiä hieromisia teidän ei ole pakko tehdä sinne harkkatyöhön missään tapauksessa. Että uskotaan, että jos ne on vasemmassa reunassa, niin kyllä ne saadaan siirtymään oikeaan reunaan, jos olisi rajattomasti aikaa käytössä. Mutta tuossa kohti on sitä esimerkkiä, että miten se tehdään, jos joku haluaa lähteä sitä Taplen kanssa vielä hieromaan, että se näyttää nätimmältä. Joo, muuta kysyttävää. Kun nyt teette sen perjantaksi harjoitustyön kutosvaiheen ja sitten mitä siitä oli aikaa, niin teette sen 7 siihen, niin sitten tämä kurssi on ohi. Eli nyt se on niin kuin luentojen ja demojen osalta ohi, että koittakaa nyt painaa se harkkatyö vielä loppuun kiltisti. Ja muistakaa siellä lopussa vähän tinkiä siitä, että kyllä me voidaan se harkkatyö hyväksyä, vaikka ne kaikki ominaisuudet ei toimi. Kunhan ne niin kuin nähdään, että te olette siinä tilanteessa, että jos teillä annetaan rajattomasti aikaa, niin te voisitte viedä sen loppuun. Se on se oleellinen asia siinä ohjaajalla nähdä, että te osaatte tehdä sen lajittelun, ja jos ei se nyt lajittele siltä näitä harrastuksia, niin se osaisi lajitella ne, jos teillä olisi vaan aikaa tehdä sinne. Isketään nauhoitus kiinni. Kiitoksia.